Գլուխ 18-րդ. Լինում են դեպքեր, երբ մահը ցնցում է մարդուն, բայց ցավ չի պատճառում. Այդպես եղավ նաև Նանեթայի հետ. ճակատագրական պատահականությունը նրա աչքի առաջ կործանեց իր ամուսնուն. Սակայն չնայած իր ողջ հեզությանը և բարությանը, Նանեթան չափսոսաց նրան և լացուկոծ չարեց նրա համար. Մահը վրա հասավ Լեբոյին որպես հատուցում նրա անսանց դաժանության. Եվ Նանեթան ոչ այնքան իր, որքան աղջնակի համար ակամա թեթևություն զգաց այն մտքից, որ ճակատագիրը երկուսին էլ ազատեց անսիրտ բռնակալի իշխանությունից. Դյուրանը, որ նույնքան հեռու էր փափկասիրտ լինելուց, որքան Լեբոն, զուր ժամանակ չկորցրեց. Նա նույնիսկ հարկ չհամարեց հարցնել Նանեթային, և առանց ավելորդ խոսք ու զրույցի, սառած հողի մեջ փոսփորեց և թաղեց իր վաղեմի մրցակցի դիակը. Իդեպ, Նանեթան ավելի շուտ շնորհակալ էր այն բանի համար, որ նա այդ նեղությունը իր վրա վերցրեց. Լեբոն հեռացավ իրենից, հեռացավ ընդմիշտ. Ինքը կարող է այլևս չվախենալ ծեծ ու ջարդից, երկյուղ չունենալ իր երեխայի համար, իսկ սա ամենից կարևորն էր նրա համար. Միկին անշարժ պառկած էր հաստ ձողերից սարքած իր բանտի անկյունում. Մի ծանր տարակույս տանջում էր նրան. Բայց նա համարյա ոչ մի շարժում չարեց այն բանից հետո, երբ սրընթաց ցատկով գետին տապալեց իրեն տանջողին. Նա նույնիսկ չգրմռաց, երբ Դյուրանը Լեբոյի մարմինը քարշտալով հեռացրեց վանդակի մոտից. Ճնշող և ամենակալ մի թախից համակեց նրան. Նա չէր հիշում այն հարվածները, որ իր վրա տեղացել էր տրապերը, մահակը, որ քիչ էր մնում, ջնջխեր իր գլուխը. Նա չէր նկատում, թե ինչպես է նվում իր ջարդված մարմինը. Ուշադրություն չէր դարձնում արյունլվիկ եղած լինդերի և աչքերի մխկտացող ցավին. Նա մտածում էր միայն Նանեթայի մասին. Ինչու նա փախավ բարձրաձայն ճչալով, երբ ինքը ցատկեց երկոտանի գազանի կրծքին. Չէ՞ որ նա հարձակվում էր Նանեթայի վրա, որպիսի պատառ-պատառ աներ նրան. Եվ կաներ, եթե ինքը, Միկին, չնետվեր նրան օգնության այնպես սրընթաց, որ քիչ էր մնում շղթան պոկեր իր վիզը. Դե ուրեմն, ինչու փախավ նա և էլ չվերադարձավ. Նա կամացուկ վնգստաց. Արևը մայր մտավ, և հյուսիսային վաղ երեկոն արդեն անտառը պարուրեց թանձր աղջամուղջով. Միկիի վանդակի առջև այդ աղջամուղջից դուրս լողաց Դյուրանի դեմքը. Միկին հենց սկզբից բնազդով աղվեստերի որսորդի հանդեպ լցվել էր նույնպիսի ատելությամբ, ինչպիսին տածում էր Լեբոյի հանդեպ. Քանի որ Դյուրանի և տրապերի միջև մեծ նմանություն կար. Երկուսի դեմքերն էլ տոգորված էին միատեսակ մռայլ դաժանությամբ, որը և մեկի, և մյուսի բնավորության գլխավոր հատկանիշն էր. Եվ այնուամենայնիվ Միկին չգրմռաց, երբ Դյուրանը սկսեց ուշադիր նայել իրեն. Նույնիսկ տեղից չշարժվեց. «Օվ, սատանա», ասաց Դյուրանը դողդոջուն ձայնով. Հետո նա ծիծաղեց. Դա ցածր չարախինդ ծիծաղ էր, որ կլկլաց ինչ-որ տեղ, սև թանձր մորոքի խորքում, և Միկիի մարմնով սարսուռ անցավ. Ապա Դյուրանը շրջվեց և գնաց խրճիթ. Նրա երևանում պես Նանեթան ոտքի ելավ. Նա քաթանի պես գունատ էր, բայց խոշոր թուխ աչքերում նոր կրակ էր վառվում. Նանեթան դեռ ուշքի չէր եկել ցնցումից, որ պատճառել էր Լեբոյի անսպասելի ողբերգական մահը. Բայց նրա դեմքի արտահայտությունը արդեն ուրիշ էր. Նրա աչքերում այդ կրակը չկար, երբ մոտ 3 ժամ առաջ Դյուրանը Լեբոյի հետ միասին մտավ խրճիթ. Եվ հիմա Դյուրանը նայում էր Նանեթային անորոշ տագնապով. Նրա առջև աղջնակը գրկին բոլորովին ուրիշ Նանեթա էր կանգնած. Դյուրանը վատը զգաց. Երբ ամուսինը իր ներկայությամբ հայհոյեց Նանեթային, Դյուրանը հրհռաց. Իսկ հիմա քաջություն չունեցավ նայելու նրա աչքերին. «Տեստես ինչից է»։ «Թու, սատանա»։ «Եվ ինչպես մինչև հիմա չի նկատել, որ նա իսկական գեղեցկուհի է»։ Դյուրանը դժվարությամբ հաղթահարեց իր շփոթմունքը և խոսք բացեց այն գործի մասին, որ այդ պահին ամենից շատ էր հետաքրքրում իրեն.
«Դուք անմիջապես պետք է ազատվեք այդ շնից, ես կտանեմ նրան»,
ասաց նա։ Նանեթան չպատասխանեց։ Նա շունչը պահած նայում էր Դյուրանին։ Դյուրանը մտածեց, որ Նանեթան պարզապես չլսեց, և ուզեց կրկնել իր խոսքը։ Բայց այդտեղ հանկարծ նրա միտքը եկավ, թե ինչ կեղծիկ պետք է մեջտեղ բերի։
«Դուք գիտեք, չէ՞, որ ես և Լեբոն պայմանավորվել էինք ամանորյա տոներին Ֆորտ Օհոդում կռվացնել մեր շներին»,
ասաց նա, դժվարությամբ ոտքից ոտք փոխելով։
«Հենց դրա համար էլ Ժակը, այսինքն ձեր ամուսինը, վարժեցնում էր ես կատաղած շանը. Դե, ես հենց որ տեսա, թե այդ սատանան ոնց է կրծում վանդակի ձողերը, իսկույն հասկացա, որ նա կխեղտի իմ շանը, ինչպես օրինակ աղվեսը խեղտում է ճագարին. Դե, մենք էլ պայմանավորվեցինք, որ ես առնեմ այդ շունը 2 սպիտակ և 10 շիկավուն աղվեսի մորթու դիմաց. Մորթիները բերել են, սահնակի մեջ են».
Այդ կեղծիքի ճշմարտանմանությունը վստահություն ներշնչեց Դյուրանին. Մորթիների հիշատակումը նրան համոզիչ թվաց. Չէ՞ որ Ժակը չէր կարող ներս մտնել և ասել, թե ինքը այդ բոլորը հնարում է. Եվ Դյուրանը ավարտեց իր խոսքը ներքուստ ցնցալով.
«Դե, ուրեմն, նա իմն է. ես նրան կտանեմ ֆակտորիա և կհանեմ ուզածս շան կամ գայլի դեմ. մորթիները հիմա հանձնեմ տիրուհի»։
«Նա չի վաճառվում»,
ասաց Նանեթան, և նրա աչքերի կրակները ավելի ուժեղ բոցավառվեցին։
«Դա իմ շունն է, իմ և իմ աղջկա. դուք հասկացաք, Անրի Դյուրան, նա չի վաճառվում»։
«Բայց…»
մրթմրթաց շփոթված Դյուրանը.
«Իսկ երբ հաստեք Ֆորտ Օհոդ, մսյո, ֆակտորին հաղորդեք, որ Ժակը մեռել է, և պատմեք, թե ինչպես մեռավ. նաև խնդրեք, որպիսի որևէ մեկին ուղարկի էստեղ, իմ և պստիկի հետևից. իսկ մինչ այդ, մենք կմնանք էստեղ»։
«Լավ»,
մրթմրթաց Դյուրանը և հետ-հետ գնաց դեպի դուռը։ Դյուրանի մտքով էլ չէր անցնի, թե Նանեթան կարող է այդքան ամուր և վճռական լինել։ Նա տարակուսանքով հիշեց, թե Ժակ Լեբոն ինչպես էր հայհոյում նրան և ծեծում։ Իսկ իրեն այդ կինը վախ ներշնչեց։ Դյուրանը, ինչպես տգետ մարդկանցից շատերը, անհավատ էր։ Իսկ Նանեթայի գունատ դեմքի վրա շողշողացող խոշոր աչքերը, փարթամ մազերը, կրծքին սեղմած երեխան, նրան հիշեցրին տիրամոր պատկերը, որը մի անգամ տեսել էր, և նա վախեցավ։ Դուրս գալով բակ, Դյուրանը նորից մոտեցավ Միկիի վանդակին։
«Ինչ արած շուն»,
ասաց ցածրաձայն։
«Նա չի ցանկանում քեզ ծախել. ուզում է քեզ իր մոտ պահել, որովհետև դու փրկեցիր նրան և սպանեցիր իմ բարեկամ Ժակ Լեբոյին. նրա համար էլ ստիպված եմ առանց նրա համաձայնության քեզ տանել. շուտով լուսինը դուրս կգա. էն ժամանակ ձողափայտին կապած ձողակը կանցկացնեմ գլխիդ և էնպես արագ կշշմեցնեմ քեզ, որ նա ոչինչ չի լսի. իսկ քանի որ վանդակի դուռը բաց կմնա, նա իսկի էլ գլխի չի ընկնի, թե ուր ես կորել դու. և Ֆորտ Օհոդում դու կկռվես ուրիշ շների հետ. ախ, էն էլ ոնց կկռվես. Ժակ Լեբոյին շատ հաճելի կլինի, որ էն աշխարից նայի քեզ»։
Դյուրանը գնաց այն կողմը, ուր թողել էր իր սահնակը և շունը, և սպասեց լուստի դուրս գալուն։ Միկին առաջվա պես պառկած էր անշարժ։ Խրճիթի պատուհանից լույս էր երևում, և նա թախծոտ հայացքը չէր հեռացնում այդ լուսավոր կետից։ Իսկ կոկորդը ցնցվում էր, կարծես անձայն վնգստում էր։ Հիմա նրա ամբողջ աշխարը կենտրոնացված էր այդ պատուհանի հետևում։ Կինը և փոքրիկ աղջիկը մնացած ամեն ինչը ծածկել էին նրանից։ Նա միայն մի բան էր ուզում. միշտ նրանց հետ լինել։ իսկ քրճիթում Նանեթան մտածում էր Միկիի և Դյուրանի մասին։ Նրա կանջներում դեռ հնչում էին աղվեստերի որսորդի բազմանշանակ խոսքերը.
«Դուք անմիջապես պետք է ազատվեք այդ շնից»։
«Այո, անտառի բոլոր բնակիչներն էլ նույնը կասեն»։ Եվ անշուշտ նրանց կմիանա նաև ինքը, Ֆակտորը, երբ կլսի, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Իրեն անհրաժեշտ է ազատվել այդ շնից։
Իսկ ինչու?
Որովհետև այդ շունը օգնության է հասել իրեն և հարձակվել է իր ամուսնու, Ժակ Լեբոյի վրա։ Որովհետև նրա շնորհիվ պատահականությունը իրեն փրկեց այն անգութ գազանի ճանկերից, որը կորցրել էր ողջ մարդկային կերպարանքը։ Որովհետև այդ շունը, շղթան մինչև վերջ ձգելով, վրա պրծավ, և փոքրիկ Նանեթան չզրկվեց մորից, ինչպես ավակ ապերիկն էր զրկվել։ Եվ հիմա կմեծանա ուրախության ու ծիծաղի, և ոչ թե տառապանքների և արցունքների մեջ։ Ուրիշները ինչ ուզում են, թող մտածեն։ Ինքը հո հիմա հաստատ գիտի, որ Լեբոն մեռավ իր սեփական մեղքով։ Նանեթան հիշեց այն բոլորը, ինչ պատմել էր Լեբոն վայրենացած շան մասին։ Ինչպես էր նա անդադար թալանել Լեբոյի թակարները։ Ինչպես էր կատաղորեն դիմադրել, երբ վերջապես Լեբոն բռնել էր նրան։ Եվ հանկարծ նրա հիշողության միջից շատ պարզորոշ դուրս լողաց այն խոսքը, որ մի անգամ իմիջայլոց ասել էր տրապերը.
«Նա իսկական դև է, բայց գայլ չէ»։
«Ոչ, դա շուն է»։
«Էն էլ ոչ ընդկացու»։ «Ժամանակին նա սպիտակ տեր է ունեցել»։ «Նա տեր է ունեցել»։ Նանեթան նույնիսկ ցնցվեց այդ մտքից. «Մի ժամանակ այդ շունը տեր է ունեցել, բարի, հոգատար տեր»։ Ասենք, ինքն է լուսավոր և պայծառ ջահելություն էր ունեցել, երբ ծաղկում էին ծաղիկները և երգում էին թռչունները։ Նանեթան փորձեց պատկերացնել Միկիի անցյալը, բայց անշուշտ նրա ենթադրությունները շատ հեռու էին իրականությունից։ Ինչպես կարող էր կռահել, որ մոտ մի տարի առաջ Միկին դեռ անճոռնի մի շնիկ չելոների հետ նավարկել էր հեռավոր հյուսիսից։ Եվ այն մասին, որ Միկիի և Սև Արջուկ Նեևայի միջև չտեստված բարեկամություն էր ստեղծվել այն բանից հետո, երբ նրանք չելոների մակույկից ընկել էին սրընթաց հոսանքի մեջ։ Եվ ասեմ ավելին, քիչ էր մնացել կործանվեին սահանքներում և հետագա բոլոր այն արկածների մասին, որոնք Նեևային վերածել էին հասուն արջի, իսկ Միկիին հասուն կատաղած շան։ Բայց և այնպես ոչինչ չիմանալով, Նանեթան զգում էր, որ Միկին չէր կարող սովորական անցյալ ունենալ։ Եվ չէր կասկացում, որ ճակատագիրն ինքն է շանը բերել իր մոտ։ Նա կամացուկ վեր կացավ, որպիսի աղջնակին չարթնացնի, ապա բացեց դուռը։ Լուսինը նոր-նոր դուրս էր լողում անտառի հետևից, և նրա աղոտ լույսի տակ Նանեթան մոտեցավ վանդակին։ Նա ուրախ վնգստոց լսեց, ձողերի արանքից ներս մցրեց ձեռքը և զգաց տաք լեզվի հպումը, որը սկսեց քնքշորեն լիզել։
«Ոչ, ոչ, դու իսկի էլ դև չես»…
կամացուկ ասաց Նանեթան, և նրա ձայնը տարօրինակ կերպով զրնգաց։
«Դու փրկեցիր ինձ, դու փրկեցիր իմ աղջնակին, իսկ դևերը երբեք ոչ ոքի չեմ փրկում»։
Եվ Միկին, կարծես հասկանալով նրա խոսքերը, վիրավոր, սպիներով ծածկված գլուխը դրեց նրա ափին։ Անտառեզրին թաքնված, Դյուրանը ուշադիր հետևում էր։ Նա տեսավ լուսավորված ուղանկյունը, երբ Նանեթան բացեց տան դուռը։ Տեսավ, թե ինչպես գնաց դեպի վանդակը և աչքը չկտրեց նրա մութ կերպարանքից այնքան ժամանակ, մինչև որ Նանեթան ծածկվեց խրճիթում։ Այնժամ Դյուրանը, սիրտ առնելով, վերադարձավ իր խարույկի մոտ, և կաշվեուղակը սկսեց ամրացնել ձողափայտին։ Նրա խորամանկությունը և ձողին ամրացված օղակը պետք է տնտեսեին 12 հրաշալի աղվեսամորթիները։ Եվ նա ինքն իրենից գոհ հրհրաց, մլմլացող ածուխների կողքին խորհելով այն մասին, թե որքան հեշտ է կնոջը խաբել։ Նանեթան հիմարաբար հրաժարվեց մորթիներից, իսկ Ժակը մեռած է, և իրեն հաշվի չի կանչի։ Կարելի է ասել, իր բախտը բերեց, որ ժակը ընկավ ոստոտ գերանի վրա.
Հա, մեծ հաջողություն էր.
Ինքը այդ շանը կհանի որևէ նշանավոր շան դեմ. Իր ողջ կանխիկ գումարը կդնի նրա վրա և կդիզի մի ամբողջ հարստություն. Դյուրանը սպասեց, մինչև որ խրճիթում լույսը հանգավ, և դրանից հետո միայն նորից գնաց դեպի վանդակը. Միկին լսեց նրա քայլերի ձայնը, իսկ հետո նաև տեսավ, դեռ հեռվից, որովհետև լուսինը փայլում էր արտասովոր պայծառությամբ և ցերեկվա պես լույս էր. Դյուրանը լավ գիտեր շնային սովորույթները և կարողանում էր օգտվել իր իմացությունից ի տարբերություն Լեբոյի, որը գիտեր միայն գործի դնել մտրակը և մահակը. Դրա համար էլ նա մոտեցավ վանդակին վճռական քայլերով, առանց թաքնվելու, և իբր թե պատահաբար ձողի ծայրը մցրեց վանդակի ճաղերի արանքը. Հետո, առանց որևէ նկատելի երկյուղի, հենվեց վանդակին և սկսեց խոսել հանգիստ և անփույթ. Նա բնավ էլ Լեբոյի նման չէր պահում իրեն, և Միկին ուշադիր նայելով նրան, կրկին հայացքը հառեց պատուհանի մոտ քառակուսում. Այնժամ Դյուրանը շատ կամաց և զգուշորեն սկսեց իրագործել իր նենգ մտադրությունը. Քիչ-քիչ ձողը մտցրեց վանդակի մեջ այնպես, որ օղակը կախվեց ուղիղ Միկիի գլխավերևում. Այդ խորամանկ հարմարանքով, որ հնդկացիներն անվանում են վագուն, Դյուրանը մեծ ճարպկությամբ էր գործում. Իր կյանքում նա շատ աղվեստեր և գայլեր էր որսացել այդ եղանակով, իսկ մի անգամ նույնիսկ արջ էր բռնել. Միկին թեև ցրտից բոլորովին փայտացել էր, բայց զգաց, թե ինչպես կաշվե օղակը, կամացուկ փաթաթվեց իր վզի շուրջը. Նա չնկատեց, որ Դյուրանը հանկարծ հետ քաշվեց և ոտքը դեմ տվեց գերանին, որին ներքևից ամրացված էին վանդակի ձողերը. Դյուրանը անսպասելիորեն հետ թեքվեց, և Միկիին թվաց, թե պողպատե թակարդը սեղմեց իր վիզը. Իսկույն նրա շունչը կտրվեց. Հուսահատ թպրտաց, ջանալով դուրս պրծնել, բայց չկարողացավ ոչ աչալ, ոչ էլ վնգստալ. Դյուրանը, բռնելով ձողից, Միկիին դանդաղ քաշեց դեպի վանդակաճաղերը. Իսկ հետո, առաջվա պես ոտքերը գերանին հենած, ամբողջ ուժով ձգեց. Երբ նա այնուհետև ցած իջեցրեց վագունը, Միկին մեռածի պես փռվեց տրորված ձյան վրա. 10 վայրկյան անց, Դյուրանը արդեն կաշեփոկերով պինդ կապկպել էր Միկիի փակ ծնոտները. Նա գրկեց Միկիին և տարավ դեպի սահնակը. Վանդակի դուռը բաց թողեց. «Նանեթան հիմար է», խորհեց նա. «Գլխի չի ընկնի, թե իրականում ինչ է կատարվել, և կմտածի, որ շունը փախել է անտառ». Դյուրանը մտադիր չէր Միկիին ստրուկ դարձնել մահակի օգնությամբ, ինչին ապարդյուն կերպով կարչել էր Լեբոն. Թեև անգթությամբ նա չէր զիջում հանգուցյալ տրապերին, բայց չէր կարելի ասել, թե բթամիտ էր. Նա մի քիչ գլուխ էր հանում կենդանիների հոգեբանությունից. Իհարկե դա ինքնստինքյան նրան չէր հետաքրքրում, սակայն ի տարբերություն Լեբոյի, նա չէր տանջի շանը զուտ նրա համար, որպիսի հագուրտ տար իր դաժանությանը. Ահա թե ինչու Դյուրանի մտքով էլ չանցավ Միկիին կապել սահնակի հետևից և քարշ տալ ձյան վրայով, ինչպես վարվեց Լեբոն, Միկիին չարախնդորեն պինդ կապկպելով ինքնաշենք արշակին. Ընդհակառակը, ճամփան կնելուց առաջ, Դյուրանը իր գերուն հարմար տեղավորեց սահնակի մեջ և ծածկեց տաք վերմակով. Իդեպ, նա չմոռացավ ստուգել, արդյոք հուսալի են Միկիի դնչի կապերը, և արդյոք նրա շղթայի ծայրը պինդ կապված է սահնակի քեղից. Համոզվելով, որ ամեն ինչ կարգին է, Դյուրանը իր շներին քշեց դեպի արևելք, Ֆորտ Օհոդի ուղությամբ. Եթե Ժակ Լեբոն այդ պահին կարողանար տեսնել իր նախկին ընկերոջը, հեշտությամբ կհասկանար, թե Դյուրանը ինչու է այդպես ուրախ. Իր հակումներով Դյուրանը թունդ խաղամոլ էր, և տրապեր էր դարձել միայն նրա համար, որպիսի փող ճարի նոր գրազ բռնելու համար. Վերջին 6 տարում Նրա շները անփոփոխ կերպով հաղթող էին դուրս գալիս մեծ մրցույթներում, որոնք կազմակերպվում էին նոր տարվան ախորեին Ֆորտ Օհոդում։ Սակայն այս անգամ նա հաջողության հույս չուներ։ Նա վախենում էր բնավել ոչ Ժակ Լեբոյից և նրա նետեից, այլ Մետիսից, որն ապրում էր Ռեդ Բելլի լճում։ Գրաուզ Պիետի, այդպես էր Մետիսի անունը, շունը, որին նա մտադիր էր մրցության դուրս բերել, ճիշտ ասած կիսով չափ գայլ էր։ Ահա թե ինչու Դյուրանը պատրաստ էր երկու արծաթագույն և 10 շիկագույն մորթի տալ Լեբոյի կատաղած շան դիմաց, թեև այդ գնով կարելի էր 5 լավ շուն առնել։ Եվ հիմա, երբ նա ձրի ստացավ այդ շունը, իսկ նանեթան մնաց ձեռնունայն, Դյուրանը ուրախությունից գլուխը կորցրել էր։ Հիմա Գրաուզ Պիետի գայլի բանը բուրդ էր։ Միկիի նկատմամբ ունեցած հավատը այնքան մեծ էր, որ Դյուրանը մտադիր էր նրա վրա դնել ոչ միայն իր ողջ կանխիկ գումարը, այլև լրիվ օգտվել այն վարկից, որ իր տրամադրության տակ ուներ ֆակտորիայում։ Երբ Միկին ուշքի եկավ, Դյուրանը իսկույն շներին կանգնեցրեց, որովհետև այդ պահին նա մեծ նշանակություն էր տալիս։ Կռանալով սահնակի վրա, նա խոսեց ոչ Լեբոյի չարությամբ, այլ փաղաքուշ և բարեկամաբար։ Իսկ հետո հաստ թաթման հակած ձեռքով նույնիսկ շոյեց իր գերու գլուխը։ Դա Միկիին շփոթմունքի մեջ գցեց։ Չէ՞ որ նրա հետ խոսում էր ոչ թե Նանեթան, այլ տղամարդ։ Նրան շփոթեցրեց նաև այն տակ, հարմարավետ բույնը, որտեղ պառկած էր ինքը։ Դյուրանը վերմակի վրայից դեռ արջի մորթի էլ էր գցել։ Քիչ առաջ Միկին բոլորովին սառել էր, թաթերը փայտացել էին, իսկ հիմա նրա համար տաք էր և հաճելի։ Միկին այդ ամենը զգում էր աղոտ կերպով և տեղից չէր շարժվում։ Եվ Դյուրանի դեմքը ճապաղվեց ինքնագոհ ժպիտից։ Նա որոշեց, որ այդ գիշեր չարժի ճանապարհը շարունակել, և կանգ առավ գիշերելու Նանեթայի խրճիթից ընդամենը 5 մղոն հեռավորության վրա։ Նա խարույկ վառեց, սուրճ եփեց և խորովեց մի մեծ կտոր միս։ Միսը նա դիտմամբ դանդաղ խորովեց, ինքնաշեն փայտե շամփուրով, և շրջակա օդը լցվեց գայթակղիչ ախորժանի բուրմունքով։ Իր շներին Դյուրանը կապեց խարույկից 15 քայլ հեռու, իսկ սահնակը քաշեց համարյա խարույկի կողքը և հետևում էր, թե խորովածի բուրմունքը ինչ տպավորություն կթողնի Միկիի վրա։ Միկիին բախտ չէր վիճակվել նման անուշ բուրմունք ճաշակել սկսած այն օրերից, երբ ինքը դեռ շնիկ էր և ճանապարհորդում էր չելոների հետ։ Շուտով Դյուրանը նկատեց, որ նա թուքը կուլ է տալիս, և լսեց, թե ինչպես կամացուկ ղրճտացին նրա ատամները։ Նա քմծիծաղեց թանձր մորուքի մեջ և որոշեց մի քառորդ ժամել սպասել։ Ապա շամփուրի վրայից հանեց միսը, բաժանեց երկու մասի, կեսը տվեց Միկիին, և Միկին ագահությամբ սկսեց ուտել։ Անրի Դյուրանը բնավ էլ հիմար չէր։